Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Michal Drtina. Michale, dobrý den.
Dobrý den.
Michal, jakožto ředitel České mincovny, samozřejmě promluví nejenom o aktuální situaci, která tady teď je a jakým způsobem se třeba dotýká cenných kovů, ale i o tom, jaký pro vás byl třeba rok 2020 a samozřejmě se vstupem teda do toho letošního roku 2021. Možná, kdybyste to měl nějakým způsobem shrnout. Situace na trhu s cennými kovy před covidem, během covidu a třeba teď, řekněme, při nějaký další třetí vlně, jestli tomu tak můžeme říkat.
To je krásná plnotučná otázka na začátek, jo? Tam v ní je obsažená v podstatě nějaký myšlenkový materiál na hodiny povídání, ale když se podíváme na to, jak se vlastně trh s drahými kovy vyvíjel, tak on vlastně, trh s drahými kovy už jeden z nejstarších trhů, které tady máme, on vlastně se vyvíjí stovky nebo tisícovky let, což je na tom krásný, protože máme velkou historii, máme velkou kontinuitu, můžeme hodně vyhodnocovat. Mm-hmm. A v drahé kovy, typicky zlato, stříbro, platina, tak v dlouhodobém horizontu pravidelně rostou. To je taky důvod, proč jsou často součástí portfolia každého investora v nějakém omezeném rozsahu. A je to taková konzervativní část toho portfolia. To, co jsme viděli v posledních třech letech, tak to byl typický krizový scénář, kdy vlastně jsme ještě v roce 19 byli v úvozovkách v pohodě. Jeli jsme takový ten standardní trh, kdy zlato, můžeme se možná chytit zlata, protože stříbro do jistý míry kopíruje. Ne možná úplně na 100%, ale jde v podstatě s trendem. Tak zlato nějakým způsobem mírně rostlo, klesalo, prostě si fluktuovalo tak, jak trh ukazoval. V tom dlouhodobém horizontu teda rostlo v nějakých procentech za rok. A najednou přišla vlastně ta krizová situace, ta světová pandemie, kterou můžeme z ekonomického pohledu asi přirovnat k minulé světové ekonomické krizi v letech 2009 až 2011, řekněme, protože u nás se projevila trošku později než v jiný část
světa. Na těch západních trzích asi primárně.
Přesně tak, a my jsme potom následovali jako dodavatel vlastně ostatních evropských států a tak. A u nás vlastně z počátku roku 2020 propukla obrovská touha po drahých kovech. Tak, jak lidi cítili potřebu se zajistit, zaprvé vybírali hotovost hodně, aby měli vůbec nějaké hotové peníze, protože v momentu, kdy je krize, tak nikdy nevíte, co se vám stane s penězmi v bance, nikdy nevíte, jestli bude ještě svítit elektrika, budou fungovat bankomaty a tak dále. Nechci teď rozvíjet nějaký krizový scénář, ale lidi samozřejmě mají myšlenky hodně daleko dopředu, takže vybírali hotovost a zároveň začali investovat do drahých kovů. Pro nás to byl rok na jednu stranu velice, bych řekl, ve finále dobrý, protože ekonomicky jsme skončili velice dobře, nám jako firma hodně narostla v drahých kovech, protože drahé kovy nejsou jediná část našeho portfolia, vlastně děláme zároveň, razíme oběživo pro Českou národní banku, pro český stát, ale když se bavíme o těch drahých kovech, tak tam ta otázka v minulých letech stála tak, jakým způsobem prodat, komu nabídnout, kde sehnat zákazníka. Loni to bylo o tom, kde sehnat zlato, kde sehnat kov, kde sehnat zlato, stříbro, ať už v jakékoliv podobě. Ono to vlastně bylo, v březnu to vyvrcholilo, v dubnu to ještě pokračovalo, to byl takový největší nárůst vlastně poptávky po zlatě, stříbře. A tam to bylo tak, že lidi přicházeli a říkali, já bych rád něco, ale vezmu si vlastně cokoliv. A my jsme měli výhodu v tom, že vlastně jsme i v mezinárodním měřítku renomovaný subjekt, tím, že vlastně razíme mince a z hlediska ražby vlastně jsme jedna z rozhodně z nejkvalitněji razících mincové na světě, tak jsme velice dobře vnímaný i ze strany třeba nebo z pohledu v ostatních světových mincoven i většího rozsahu, protože nejsme velikostí, rozhodně se s nimi nemůžeme měřit, ale tou kvalitou a tím sortimentem rozhodně ano. A v těch drahých kovech a my jsme měli tím pádem zajištěný dodavatelský řetězec, co bylo strašně důležitý, a to jednak v oblasti slitků, to znamená cihliček zlatých, jednak v oblasti zahraničních investičních mincí, k tomu se můžeme vrátit, budete-li chtít nějaký detail k tomu, a samozřejmě v našem sortimentu, kde vlastně my jsme nakupovali od zahraniční mincové, nakupujeme takzvané střížky, to jsou ty polotovary vlastně pro ražbu mincí, to je to, co vlastně vidíte, to, co se vloží do lisu a pak se z toho do toho vylisuje mince. a měli jsme v nich poměrně velkou zásobu a ještě větší jakoby příslib toho, že budeme potřebovat, můžeme přivést. Mm-hmm. Nakonec ten problém byl ryze logistický, to znamená, jak se to auto s tím cenným nákladem dostane vůbec přes hranice. Protože jak se začaly zavírat hranice, vlastně máme dodavatele, jak v Evropě, tak jinde ve světě, tak speciálně týdní světový byly odříznutí a my jsme se soustředili na ty evropské a i třeba převoz z Rakouska do Česka byl poměrně komplikovaný.
Hmm. Tady k tomuhle, protože samozřejmě teď se tady odehrává, řekněme, nějaký krizový scénář v době, kdy teda natáčíme tenhle rozhovor. Vy sám těšil jste se na krizi?
Ne. Já musím říct, že mám velkou radost toho, když se dílo daří na všech frontách a pro mě krize je příležitostí k něčemu něco se naučit, nějakým způsobem se posunout dopředu. Je to určitě příležitost pro ty nejsilnější značky, a teď nemyslím finančně nejsilnější, ale ty nejschopnější, protože ty můžou v krizi získat podíl na trhu, můžou získat nějakou konkurenční výhodu nebo využít svých dosavadních konkurenčních výhod. Mm-hmm. Mohou se posunout dál, což věřím, že se nám povedlo. A na druhou stranu to neříkám s velkým zadostiučiněním, protože vím, že na trhu je velká řada podnikatelských a lidských subjektů, kteří tou krizi neskonale trpí. A to je strašný. Takže z tohoto pohledu já říkám ano, rozvoj je skvělý, ale když je na všech frontách společnosti, když se rozvíjí podnikatelský sektor, když se rozvíjí, tím pádem může nabídnout práci lidem, může odvést daně, z těch daní zase potom financujeme zdravotnictví, školství a tak dál a celý ten systém perfektně funguje, tak to je krásný. Když ho někdo naruší, tak pojďme co nejrychleji překonat krizi, chce to dobrý krizový scénář, pojďme ji co nejrychleji překonat, pojďme se z toho poučit a pojďme z toho vytěžit ten myšlenkový kapitál a pojďme rychle dál. Hmm. Protože pro nás, ať už jsou zdravotní hlediska jakkoliv důležitý, tak je pro nás taky velice důležitý držet ekonomickou rovinu, ekonomickou úroveň na co nejvyšší míře, protože když nemáte benzín do motoru, tak je jedno, jak ten motor funguje, jak je dobře seřízený, ale bez benzínu vám nepojede. Pardon, když to není elektromobil, ale bez energie vám nepojede. A naše hospodářství potřebuje nějakou energii a ta energie není v rozdělování, přerozdělování peněz, ta je v tom, že firmám se daří, firmy prosperují, zaměstnávají lidi, jak firmy, tak lidi odevzdávají daně a z těch daní my všichni od prvního našeho prezidenta, premiéra až po posledního, já jsem možná uvedl opačně, od prvního voliče až po posledního jejich zastupitele, tak vlastně žijí. A to je hrozně důležitý zachovat. Takže na krizi jsem se určitě netěšil. Pokusili jsme se z ní vytěžit myšlenkově to, co jsme byli schopni posunout dál. A teď uvidíme, teď bych hrozně rád, kdyby rychle skončila a šli jsme do normálního života. Už jenom kvůli společenské situaci v zemi, už jenom kvůli tomu, jak abychom se začali potkat s kamarády, se známými, abychom začali dělat normální schůzky a abychom začali normálně žít.
Já se ptal i z toho důvodu, že přece jenom vás jako instituce se to úplně nedotklo, ta krize jako taková, nebo pokud ano, tak samozřejmě řekněte jak. A ptám se i z toho důvodu, že cena drahých kovů v krizi roste, což je taky samozřejmě příjemný pro lidi, kteří se tomuhle tomu trhu oddávají. Takže jakým způsobem teda pro vás třeba ten rok, ať už 2020, 2021, se třeba změnil?
Pro nás se obrovsky změnil tím, že jsme vlastně byli najednou postavení před trh, který byl neuvěřitelně volatilní. Ten první trend, že všechny ceny jdou nahoru, je krásný, má v sobě určitý potenciál. Na druhou stranu, my sice prodáváme dráž, ale taky nakupujeme dráž, to znamená, potřebujete větší kapitál, víc kapitálu vám vážou vlastně zásoby zlata, zásoby drahých kovů. Abyste udělali stejnou marži, tak potřebujete prodáte za vyšší cenu, takže prodáte ve větším objemu, ale nakoupíte za vyšší cenu, takže nakoupíte, máte větší náklady. Musíte to dobře zpracovat a musíte dobře podat do trhu, tak abyste na tom tu marži udělali. To znamená, to byl první moment. Rychle pracovat s cenami, využívat toho, kde se dá dobře nakoupit, tak abychom i našim klientům poskytli cenu, která by byla v nejhorším případě srovnatelná s trhem, v lepším případě o něco výhodnější než na trhu, na zbytku trhu, a abychom ho dokázali v patřičné formě dostatečně rychle dodat.
Pardon, vy tam říkáte, že se to zlato musí dobře nakoupit. Jak se dobře nakupuje zlato ve vašem případě?
No, chce to být kredibilním, dlouholetým, seriózním partnerem. Protože trh zlata není o tom, to není Klondike, že? To není o tom, že si ten silnější vykope někde, zaklejmuje si někde nějaký území a pak se tam těží a někde občas něco ukradne někomu jinému a tak. To je o tom, že máte dlouhodobý vztahy se světovní subjekty na trhu se zlatem. Trh zlata se koncentruje do Londýna, kde je vlastně světová zlatá burza, kde vlastně jsou fixované ceny zlata a pak má zlato řadu dalších dodavatelů, ať už se to týká slitků nebo investičních mincí třeba světových, a tam je potřebujete dobrého partnera a být za dobrého partnera, aby vnímaný jako seriózní partner, protože jedna věc je rychle nakoupit, rychle prodat, druhá věc je, když není, tak být ten, koho preferují, komu dodají přednostně, a být ten, komu třeba v rámci toho honu za zlatem dodají za slušné ceny. Mm-hmm. Tak to je taky hrozně důležitý. A potom potřebujete i seriózní partner vůči vašim zákazníkům, protože ti vám svěří svoje peníze a vlastně čekají, jestli dodáte, nebo kdy dodáte. U nás, jestli dodáte, nesmí být otázka. Musí být otázka, kdy dodáte. A protože třeba v některých chvílích nebylo, tak jsme v podstatě přebírali peníze od klientů, aby mohli zafixovat cenu, protože to je důležité, aby si podrželi tu cenu, která v tom momentu je a která roste, takže každá minuta vlastně hraje roli. A potom vlastně v momentu, kdy oni vám ty peníze svěřují, tak se ptají, a kdy to dostaneme. A my jsme říkali v tehdejší době třeba za měsíc. A oni nám musí věřit, aby do nás investovali, a my samozřejmě musí dodat. A to je vztah, který se buduje lety. Díky těm letům dobře fungující vztahů potom funguje i v takovýchto situacích. A já musím říct, že jsem celý profesionální život, jakože jsem celou dobu vlastně víceméně v obchodě, tak vždycky jsem dával obrovský přednost než komplikovaným kontraktům podání ruky. S někým, s kým vám ta spolupráce funguje, ne naivnímu podání ruky, ale takovému toho dlouhodobému podání ruky, a tohle to musí v biznesu se zlatem fungovat dvojnásob.
A co vy třeba strašně využíváte důležitý pro to budování toho vztahu jako takového?
No, používáme k tomu to, že držíme sliby, to, že když zákazník něco u nás objedná, takže to dostane. Dostane to v termínu, který jsme si domluvili, za cenu, kterou jsme si domluvili, v té formě, jaké jsme si domluvili. A to, že se snažíme vždycky vidět biznis zákaznickými očima, což je, a o tom je taky ta krize. To znamená podívat se na to, co ten zákazník v daném momentu potřebuje, co je pro něj důležitý, kde třeba má slabý místo a kde se mu dá pomoct. A když člověku pomůžete v těžkých chvílích, tak on vám to vrátí. To je hrozně jednoduchý. A to funguje mezi lidmi v rodinách, to funguje v biznisu, to funguje kdekoliv jinde. A není to krátkodobá strategie, ale dlouhodobě to skvěle funguje. A dávám to daleko větší uspokojení z biznesu, který děláte.
Takže byť se bavíme o cených novek, tak stejně ta nezištnost vlastně toho procesu je extrémně důležitá. To je takový to, nejdřív něco uděláme a pro tebe a možná za to ani nebudu nic očekávat.
Je to tak, možná jsme pořád v biznesu, takže ta nezištnost v tom biznesu přichází trošku ještě někde jinde, ale máte pravdu v tom, že vlastně nemůžete za všechno chtít nějaký příplatek, říct, kovy nejsou, tak zdražíme ceny na dvojnásobek. To je sice krátkodobě neskutečně ekonomicky výhodný, ale dlouhodobě je to sebevražda a není to vhodný pro solidní subjekt na trhu. Takže tudy cesta rozhodně pro nás nevede. A co se týká toho nezištního, tak to nezištní musí probíhat určitě v té oblasti, že ne, ano, že nezneužijete té situace a zároveň, že v té situaci pomůžete někomu, komu třeba můžete pomoct. Takže my jsme třeba, a teď přeskakuju do trošku jiné oblasti, my jsme loni třeba dělali krásné emise, dělali jsme emise třeba k neuskutečněnému mistrovství z Evropy ve fotbale, k olympiádě, která se neuskutečnila, a dělali jsme k tomu přebal vlastně s Červeným křížem a vlastně jsme výtěžek věnovali na Červený kříž. Ty emise se prodaly blesku rychle a zákazníci za ně zaplatili o něco víc, než kolik by normálně zaplatili. Červený kříž z toho měl peníze na podporu své činnosti, která zase pomáhala lidem, kteří to potřebovali někde jinde. Tak to si myslím, že to je ta nezištnost, která vlastně v tom je. To je stejný, jako když v letadle si musíte nasadit kyslíkovou masku dřív, než pomůžete tomu děcku vedle vás. Mm-hmm. To z přírodního pohledu je to vlastně hrozně, hrozně nepřirozený, ale je to ten iracionální krok, který můžete udělat. Musíte být silný na to, abyste mohl pomáhat. A v momentu, kdy jste silný, tak musíte pomáhat. To jinak nejde.
Jakou má vlastně mincovna reputaci teda v kontextu teda toho světového trhu?
No,
jakým je partnerem, asi mě zajímá.
My jsme dneska vlastně součástí vlastně tak společenství světových mincoven. A když jezdíme na ty různý shromáždění vlastně ředitelů Mincoven a tak tam máme naprosto rovnocenou roli třeba s britskou královskou mincovnou, s australskou královskou mincovnou, s kanadskou královskou mincovnou nebo s čínskou a tak podobně. Prostě kdokoliv na světové úrovni o české mincovně ví, což je skvělý, protože jsme maličký stát a přesto nás respektují v tom mezinárodním ohledu. Jenom abych vysvětlil, vlastně je řada světových mincoven, které dělají objemově třeba 10x tolik, co my. Není jich tolik, ale jsou na trhu, ale dělají většinu v oběživu. To znamená v oběžných mincích. My děláme daleko větší část v drahých kovech vlastně, to je naše specializace, zvlášť v poslední době, kdy vlastně i ražby oběživa nějakým způsobem fluktují vlastně, třeba letošní rok a minulý rok jsme razili podstatně méně než v předchozích letech, to znamená potřebujeme i nějakým způsobem vlastně mít rezervy z jiné oblasti. Mm-hmm. A v této společnosti, řekněme renomované, tak nás vnímají jako mincovnu, která ať už na svoji velikost nebo absolutně, tak dělá jednu z největších, možná úplně největší emisní náklad nebo počet emisí za rok. My vyrazíme letos asi 330 různých emisí sběratelských a investičních mincí, což je nepředstavitelný množství, když si představíte celý ten proces vlastně od uměleckého návrhu až po vyražení té mince a samozřejmě následný prodej, tak je to v podstatě každý pracovní den jeden kus takovéhle mince. Obrovská mašinérie, děláme to s relativně malým množstvím lidí a zároveň ta kvalita, kterou dodáme na trh, tak je, řekl bych, do velké míry nepřekonaná. To znamená, je ta nejlepší, je to největší top vlastně v rámci světových mincoven. Jsou mincoveny, které razí na naší úrovni. To zní hrozně
to by možná stálo za to, ale i trochu vysvětlit, co to znamená, že jsou mincovny, které vlastně razí na naší úrovni. Co to reálně znamená pro?
Já vím, že to zní, teď nechci, aby to vyznělo pyšně nebo přehnaně sebevědomě, ale my si na tom neskutečně zakládáme a díky partnerství s Českou národní bankou, díky tomu, že razíme pro ně, tak třeba naše oběživo, to znamená české oběživo, dneska je ražené v kvalitě, která pro řadu světových mincoven a ražbu oběživa pro jiné státy vůbec není dosažená. Hmm. To znamená, a je to tak v pořádku, oni by to dokázali, ale nepotřebují, tak nedělají. My se naopak zakládáme na tom, že ať to oběživo, tak speciálně v mince a medaile z drahých kovů, tak razíme takovým způsobem a máme nastavení tak vysoko měřítka kvality, že jsou ve světovém měřítku skutečně jedny z nejšpičkovější vyrobený. Hmm. A co to znamená, je to, že třeba když dostanete minci od nás, takže když máte tu minci v kvalitě proof třeba, což je taková ta nejsložitější jakoby vlastně kvalita, která se dá udělat, je to vyražená tak, že to zrcadlové pozadí je skutečně perfektně hladké, perfektně reflexní, perfektně se zrcadlící a nenalezete tam žádnou ani mikroskopickou chybu. Hmm. Tak je to, a o tom je systém nastavení vlastně v řízení kvality nebo nastavení kvality finálního výrobku. Když jsme třeba teď dělávali na trh společnou emisi s britskou královskou mincovnou, která pro nás je velkým vzorem a je skutečně jedna z nejšpičkovějších mincoven na světě, technologicky velice, velice vyspělá a pokroková, tak jsme vlastně viděli, nebo naši sběratelé se k nám vraceli a říkali, hele, ale tyhle ty mince nemají tu kvalitu, my bychom chtěli reklamovat. My říkáme, ne, to není špatná kvalita, to je standard kvality, kterou má nastavená britská královská mincovna. A je to tak, že jejich sběratelé jsou zvyklí na tuhle tu kvalitu, akceptují a samozřejmě britská mincovna by byla sama proti sobě, kdyby vyrazila lepší kvalitu, protože to ekonomicky nebylo zajímavý, nebo nebylo by to tak ekonomický.
Mm. Jste říkal teď, nevím, jestli 330 nebo 340 různých emisí.
330.
Je tohle třeba, když se to někdo někde přečte, nebo to právě od vás uslyší, co si z toho má vlastně vzít? Je to znak toho, že ta mincovna funguje tak, jak má, že funguje dobře?
Já myslím, že to, jakoby samotný toto prohlášení je hrozně málo. Mm-hmm. Když pokud to dokážeme dodat, tak jak slíbíme a tak jak ukazujeme v našem emisním plánu a dokážeme to prodat, to znamená je zájem, dokážeme to přivést na trh v takové podobě, že to vzbudí sběratelský zájem a zájem investorů, potažmo další spotřebitelů, kteří si koupí mince nebo medaile jenom jako dárek, protože se jim prostě líbí to, že osloví téma, který, nebo má téma, se téma, který je osloví, má v sobě tu hodnotu kovu, která se jim bude zhodnocovat, to znamená, dají dárek, který je neotřelý, který je osobní a který zároveň vlastně si drží hodnotu nebo neustále roste na ceně, tak to je vlastně docela fajn, že jo.
Hmm.
A tak z tohoto toho pohledu, pokud se nám to podaří dotáhnout až do úplného konce, tak je to velký úspěch a to je rozhodně ta zpráva, kterou bychom chtěli dávat do trhu a to je to, proč se nás světový mincovny i z těch největších na světě váží. Protože žádná z nich, a teď možná se jenom dohaduju podle toho, co vydáme jakoby na trhu, ale rozhodně minimální procento z nich dokáže dělat takovýhle rozsah, takovýhle emisní, takovouhle šíři emisního vlastně plánu a vyrazit to v té kvalitě, kterou my děláme a dodat to na trh a dokázat to vlastně vyrobit tak, aby to zákazníci ocenili.
No ono takhle, jak si o tom povídáme, tak to vypadá, že se mincovně velmi daří. Za tu dobu působení, co vlastně ředitelem jste, je tady něco, co byste si naopak ale úplně třeba za klobouk nedal?
Ježíš, to je každý den se najde něco, co by třeba...
To zkuste zmínit.
Třeba ten dnešní pozdní příchod na tohleto natáčení. Ale já myslím, že samozřejmě, jak máme úžasný tým kreativních, chytrých, nadšených, motivovaných lidí a máme skvělýho majitele, máme skvělý akcionáře, kteří se nebojí investovat do našich nápadů, tak to je perfektní kombinace, protože máte na jedné straně partu lidí, která ráda tvoří, je schopná to zrealizovat a máte na druhé straně akcionáře, který říká, já vám věřím, já si ty peníze neužiju jinak a já je dám zpátky do podnikání a udělejte tu službu ještě lepší. Udělejte to ještě tak, abyste byli blíž zákazníkům, abyste jim víc splňovali jejich přání, abyste dokázali přečíst jejich přání příštího roku a tak dál. Tak to je ohromný. A to, co se nám nedaří, je někdy jakoby zúžit ty množství nápadů a říct si, jdeme jenom do tohodle, budeme se koncentrovat jenom na tuto oblast, protože bychom toho chtěli dělat 10x víc, než co děláme. Já se omlouvám, já mluvím hrozně rychle, možná to z toho trošku jako, možná je to daní trošku tou situací, tím, jak se snažíme rychle hýbat dopředu, ale ono není čas zvolnit a když vás něco baví, tak prostě nemáte chuť zvolňovat.
Co se týče třeba nějakých plánů na další akce, co se teď v mincovně chystá, nevím, jestli úplně cílem bude místo 330 emisí udělat třeba 350, ale když se podíváme na nějaký plán toho, co se teď třeba u vás ještě bude dít, tak co by to bylo?
No, my jsme se jakoby hodně transformovali v době krize, nebo v době té pandemie a pořád to ještě existuje, pořád to dál pokračuje. My jsme vlastně v jeden z dalších zásadních jakoby problémů, řekněme, který jsme řešili, tak bylo to, že nám stát zavřel prodejny a my jsme nemohli vlastně, a to neříkám s nějakým jako pejorativním nádechem, prostě někdy je potřeba udělat určitý opatření. Je otázka, jak a jak to potom rozvolňovat, ale v určitý momentu to bylo důležitý.
Mm-hmm.
A my jsme vlastně dokázali přetransformovat náš obchod face to face, ten osobní přístup vlastně k věci do telefonického prodeje, což je strašně těžký. A já jsem velice vděčný a velice si vážím našich lidí, kteří to dokázali, protože ono jakoby, když mluvíte s tím zákazníkem z očí do očí a můžete mu předvést tu kvalitu a můžete mu ukázat, co přesně vyrábíte, jak je to daleko jednodušší prodat.
Mm-hmm.
Ani tak to není jednoduchý. A když mu to máte sdělit po telefonu, tak je to skoro nemožný a naši lidi to dokázali. Tak to je super. Jako oni jsou fakt skvělí. A To, co se vlastně chystáme, nebo to, co jsme si z toho vzali, je, že my věříme, že ten stav nebude trvat do nekonečna. Věříme, že časem pandemie odejde, turisti se nám vrátí, lidi začnou chodit po ulicích, začnou si víc užívat života a začnou si dělat radost a budou si dělat smysluplně, takže budou investovat do našich produktů tak, aby si udělali radost a zároveň jim hodnotu ta radost udržela. A tak jsme vlastně investovali do rozvoje našich prodejen. Investovali jsme do totálně nového konceptu vlastně toho, jak ty prodejny vypadají. V úžasný momentu v polovině loňského roku jsme otevřeli první prodejnu v Bratislavě.
Mm-hmm.
V době, kdy kolem ní asi v perimetru 5 kilometrů nebyl jediný živáček, takže jsme otevřeli prodejnu na Mítince, fantastický. A od té doby vlastně tu prodejnu nějakým způsobem tahneme. Do toho taky jde část vlastně peněz, který jsme loni vydělali, tak jde na podporu této prodejny, který hrozně věříme, že se nám zúročí časem. Pan majitel nám to věří, nebo náš akcionář nám to věří a to je super, děkujeme mu za to. A ten koncept jsme vlastně ověřili v Bratislavě na těch asi 3 lidech, kteří nám do té prodejny přišli. Jím se líbil a říkali jsme fajn, tak do stejného konceptu převlékneme prodejny v Jablonci a Brně, což už se stalo. A teď vlastně budeme v Brzku otvírat úplně novou prodejnu v centru Prahy na Havelském trhu, jestli můžu říct takhle do podcastu, tak tam budeme vlastně koncem dubna otvírat úplně novou prodejnu v tomto novém konceptu s prodejci, kteří se už strašně těší na zákazníky, kteří jim tam přijdou. A kdybychom chtěli mít otevřeno nejen pro naši tradiční a skvělou klientelu investorů a sběratelů, ale chtěli bychom tam předvést ten náš dárkový sortiment a chtěli bychom ukázat lidem, jak krásným dárkem může být mince nebo medaile ze zlata, ze stříbra, z kombinace stříbra a českého křišťálu, což je zase varianta, kterou děláme v rámci toho křišťálového údolí u Jablonce nad Nisou, kde vlastně sídlíme a kde razíme mince a kde sídlí taky Preciosa jako náš partner pro právě ten český křišťál. Jsou krásné dárkové věci, děláme moc pěkný mince k narození děcka, k narozeninám, k výročím různým. Umíme ty mince personifikovat, to znamená udělat vám tam mrtinu podle vašeho přání, můžeme vám tam vyrýt váš portrét vašeho oblíbeného psa nebo tak, k tomu dát věnování. Takže snažíme se rozšiřovat služby, snažíme se dělat příjemnější pro zákazníky, odstranili se pulty z našich prodejen, tak aby v zákazníci nemuseli přistupovat k pultu, ale abychom se s nimi potkávali v tom prostoru té naší prodejny a doufám, že to zákazníky bude bavit.
Michale, já vám děkuji za rozhovor v tuhletu chvíli. Ještě se podíváme na segment, který je tady v tomhletom podcastu úplně pro všechny stejný, a to jsou otázky na tělo.
No, tak pojďme do nich.
Tady to funguje velmi jednoduše, já tady mám sérii otázek, zhruba 6, na který bych od vás potřeboval co možná nejstručnější odpověď, prostě to první, co vás napadne, tak mi řekněte. A hned u té první otázky jsem teda docela dost zvědavej. Bral jste někdy rodičům mince, tady v tomto případě z peněženky?
Ne, bez jejich souhlasu.
Jaká kniha vám změnila život?
No já mám, samozřejmě těch knih byla řada. Ale když vezmu takový ty spíš jakoby do biznesu orientovaný, tak byly 3. Byl to životopis Steve Jobse od Waltera Isaacsona. Úžasná inspirace, úžasný člověk a úžasná osobnost. Byla to kniha Jacka Welche. A teď nevím, jestli to řeknu správně, myslím, že to rovnou k věci, přímo k věci, tak nějak se ta kniha jmenuje a naprosto vyzařuje osobnost Jacka Welche, který byl velice spjatý se svými lidmi a dokázal vybudovat neuvěřitelnou firmu. A je to kniha Bohatý táta, chudý táta od Roberta Kiyosakiho, která zase myslím, že je docela pěkný poučení pro každýho z nás, kdy víme, je to v podstatě kniha o tom, jakým způsobem hospodařit s penězi a jak to zařídit, aby ty peníze vám začaly vydělávat sami. To si myslím, že je velice užitečný pro kohokoliv z nás.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Já bych řekl asi toho, aby mi nepřestalo dávat smysl, protože to je to nejdůležitější, si myslím. Abyste byl naplněný.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
asi to druhý. A já si myslím, že to je ale obrovský bohatství.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Já věřím, že kromě rodiny je to, no na jedné ruce bych je spočítal, ale neskutečně si jich vážím.
A vedete spokojený život?
Já věřím, že rozhodně ano. A možná spíš než spokojený, tak naplňující. A to je velká spokojenost.
Michal Drtina, ještě jednou děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Já moc děkuju.